Երբ նրաս են յակը մտա, դեմս վազեց, պարանոցից նետվեց ու ամբողջ ուժով համբուրեց ինձ. «Դեռ բարկացած ես ինձ վրա»։ «Ոչ, վերջացավ», պատասխանեց Պրյուդանսը. Ես բարոյական քարոզ կարդացի նրան և խոստացավ խելոք լինել։ «Լավ», ակամայից նայեցի անկողնուն, որ բացված չէր։ Իսկ Մարգարիտն արդեն սպիտակ գիշերազգեստ էր հագել։ Սեղան նստեցինք։ Հրապույր, քաղցրություն, սրտի զեղումներ, ամեն ինչ ուներ Մարգարիտը։ Եվ երբեմն ստիպված էի լինում խոստովանել, թե իրենից ուրիշ բան պահանջելու իրավունք չունեի, թե շատերը իրենց երջանիկ կհամարեին, եթե իմ տեղը լինեին, և թե Վիրգիլիոսի հովվի նման որևէ աստծու կամ աստվածուհու ինձ պարգևած ժամերը պետք է վայելեի։ Փորձեցի Պրյուդանսի վարդապետությունները կիրառել և երկու ընկերուհիներից չափ զվարթ լինել, բայց ինչ որ նրանց համար բնական էր, ինձ համար ճիքերի արդյունք էր։ Եվ ջղային ծիծաղս, որով խապվում էին, շատ մոտ էր լացի փոխվելու։ Վերջապես ընթրիքն ավարտվեց, և ես Մարգարիտի հետ մենակ մնացի։ Իր սովորության համաձայն նա գնաց նստեց իր գորգի վրա, կրակի առջև, և տխուր դեմքով սկսեց կրակարանի բոցերին նայել։ Մտածում էր. «Ինչի մասին»։ «Չգիտեմ»։ Նրան էի դիտում սիրավ առաջքերով և գրեթե սոսկումով, երբ մտածում էի, թե ինչ տառապանքներ պատրաստ էի կրել իր համար։ «Գիտես, թե ինչի մասին էի մտածում»,  հարցրեց ինձ։ «Ոչ»։ «Մտածում էի մի գործ գլուխ բերելու միջոցի մասին, որ գտա»։ «Ինչ միջոց»։ «Դեռևս դա չեմ կարող ասել, բայց կարող եմ ասել, թե դրա հետևանքն ինչ պիտի լինի»։ «Այն պետք է լինի, որ մի ամսից հետո ազատ կլինեմ, ոչ ոքի պարտական չեմ լինի, և որևէ գյուղում ամառը միասին անց կկացնենք»։ «Չեք կարող ասել, թե ինչ միջոցով պիտի լինի»։ «Ոչ, միայն պետք է, որ ինձ սիրես այնպես, ինչպես ես եմ քեզ սիրում, և ամեն բան կհաջողվի»։ «Դուք ինքներդ գտաք այդ միջոցը»։ «Այո»։ «Եվ մենակ պիտի գործադրեք այն»։ «Ես մենակ պիտի կրեմ նրա տախտուկները»,  ասաց Մարգարիտը մի ժպիտով, որ երբեք չեմ մոռանա։ «Բայց շահույթը մեր մեջ պիտի բաժանենք»։ Այդ շահույթ բառը լսելով կարմրեցի։ Հիշեցի Մանոն Լեսկոյին, որ Դեգրիոյի հետ կերել էր պարոն Դպ-ի փողերը։ Մի փոքր խիստ ձայնով և ոտքի կանգնելով պատասխանեցի. «Ներեցեք, սիրելի Մարգարիտս, և թույլ տվեք մաս չունենալ այլ շահույթներից, բացի նրանցից, որոնք իմ ձեռնարկությամբ եմ ստանում և ինքս էլ տնորինում»։ «Ինչ եք ուզում ասել»։ «Ուզում եմ ասել, թե շատ եմ կասկածում, որ պարոն Ժ-ի կոմսը ձեր ընկերակիցը լինի այդ բարեհաջող ձեռնարկության մեջ, և որի ոչ վնասը, ոչ էլ շահույթն եմ ընդունում»։ «Դուք երեխա եք»։ «Կարծում էի, թե սիրում եք ինձ»։ «Սխալվել եմ»։ Եվ միաժամանակ ոտքի ելավ, դաշնամուրը բացեց և սկսեց նվագել «Վալսի հրավերը»՝ մինչև այն նշանավոր մասը, որ ամեն անգամ շփոթեցնում էր իրեն։ Վարժության հետևանքով էր, որ նվագեց այդ կտորը, թե ինձ հիշեցնելու այն օրը, երբ իրար ճանաչել էինք։ Իմացածս այն է միայն, որ այդ մեղեդին հիշողությունս արթնացրեց, և Մարգարիտին մոտենալով գլուխը ձեռքերից մեջ առա ու համբուրեցի։ «Ներում եք ինձ»։ «Տեսնում եք, որ ներողամիտ եմ»,  պատասխանեց, «բայց նկատի առեք, որ տակավին երկրորդ օրն է, և արդեն ստիպված եմ ներել ձեզ»։ «Կույր հնազանդության ձեր խոստումը չեք գործադրում»։ «Ինչ անեմ, Մարգարիտ»։ «Շատ եմ սիրում ձեզ, և ձեր մտքովն անցած ամենափոքր բանի համար խանդ եմ զգում»։ «Քիչ առաջ ձեր առաջարկած ուրախությունիցս խելքս գլխիցս պիտի թռչեր»։ «Բայց այդ ծրագրի իրականացման գաղտնիքը սեղմում է սիրտս»։ «Մի քիչ տրամաբանենք»,  ասաց երկու ձեռքերս բռնելով և երեսիս նայելով այնպիսի մի սիրուն ժպիտով, որին չէի կարող դիմադրել։ Ինձ սիրում եք, այնպես չէ։ Եվ երջանիկ կլինեիք, եթե 3 կամ 4 ամիս գյուղում մենակ լինեիք ինձ հետ։ Ես էլ ոչ միայն երջանիկ կլինեմ, այլև առողջությանս համար դրա կարիքն ունեմ։ Չեմ կարող այդքան երկար ժամանակով հեռանալ Փարիզից, առանց գործերս կարգի բերելու։ Իսկ ինձ նման կնոջ գործերը միշտ խառն են լինում։ Դե ուրեմն մի միջոց կտա, որպեսզի իրար հետ հաշտեցնեմ գործերս և ձեր նկատմամբ ունեցած սերս։ Այո, ձեզ համար ունեցած սերս, մի ծիծաղեք։ Ձեզ սիրելու հիմարությունն ունեմ։ Եվ ահա դեմքները ծռմռում եք ու մեծադղորդ խոսքեր ասում։ Դուք երեխա եք, երիցս երեխա։ Հիշեցեք միայն, որ սիրում եմ ձեզ, և ուրիշ բանի մասին մի մտածեք։ Որոշվեց։ Լավ գիտեք, որ ձեր ուզածն ինձ համար արդեն ընդունված է։ Ուրեմն, մի ամիս չանցած, որևէ գյուղ պիտի գնանք։ Ջրի եզերքում պիտի ման գանք ու կաթ խմենք։ Տարօրինակ է թվում ձեզ, որ ես, Մարգարիտ Գոթի ես, այսպես եմ խոսում։ Սրա պատճառն այն է, բարեկամս, որ Փարիզի կյանքը, որ թվում է, թե երջանկացնում է ինձ, չի ոգևորում, այլ տաղտկացնում է ինձ։ Եվ այն ժամանակ հանկարծ փափագում եմ մի ավելի խաղաղ կյանք, որ մանկությունս հիշեցնի ինձ։ Մարդ բոլոր դեպքերում էլ մանկություն է ունեցել, ինչ էլ որ եղած լինի նա։ Օ, անհոգ կացեք, ձեզ չեմ ասի, թե ես պաշտոնաթող գնդապետի աղջիկ եմ, և Սենդնիում եմ դաստիարակվել։ Ես գյուղացի մի խեղճ աղջիկ եմ, և 6 տարի առաջ անունս անգամ գրել չէի կարողանում։ Հիմա հանգստացաք, չէ։ Ինչու առաջինը ձեզ եմ դիմում, որ այս փափագիս ուրախությանը մասնակցեք։ Անշուշտ նրա համար, որ հասկացա, թե դուք ինձ սիրում եք ոչ թե ձեզ, այլ ինձ համար։ Մինչդեռ ուրիշները միայն իրենց համար են սիրել ինձ։ Շատ անգամ եմ գյուղ գնացել, բայց ոչ ուզածիսպես։ Հույսս ձեզ վրա եմ դրել այս դյուրաստաց երջանկության համար։ Չար մի լինեք ուրեմն։ Եվ համաձայնեցեք։ Ինքներդ ձեզ ասացեք, թե Մարգարիտը շատ չի ապրելու, և ես մի օր կզղջամ իր առաջին խնդրանքը չկատարելու համար։ Մինչդեռ այնքան դյուրին էր կատարել։ Ինչ կարելի էր պատասխանել այս խոսքերին։ Մանավանդ երբ հիշում էի առաջին գիշերը և երկրորդ գիշերվան էի սպասում։ Մի ժամից հետո Մարգարիտին թևերիս մեջ էի առել, և եթե ինձնից խնդրեր մի ոճիր գործել, կհնազանդվեի իրեն։ Առավոտյան ժամը 6-ին հեռացա, և հեռանալուցս առաջ իրեն հարցրի. Այս երեկո կտեսնվենք։ Ավելի ուժգին համբուրեց ինձ, բայց չպատասխանեց։ Ցերեկով մի նամակ ստացա, որ այս տողերն էր պարունակում։ Սիրելիս, մի քիչ տկար եմ, և բժիշկն ինձ հանգիստ պատվիրեց։ Այս գիշեր շուտ պիտի պարկեմ, և ձեզ չպիտի տեսնեմ, բայց ձեզ վարձատրելու համար վաղը կեսօրին ձեզ եմ սպասելու։ Սիրում եմ ձեզ։ Առաջին միտքս այն եղավ, որ ինձ խաբում է։ Սառը քրտինքը պատեց ճակատս, որովհետև այդ կնոջն այնքան էի սիրում, որ այս կասկածը վրդովեց ինձ։ Եվ սակայն Մարգարիտից գրեթե ամեն օր պետք է սպասեի այդ բանը, ինչպես որ շատ հաճախ պատահել էր ինձ ուրիշ սիրուհիներիցս, թեև շատ էլ կարևորություն չէի տվել։ Ինչի հետևանքներ ուրեմն այս կնոջ իմ կյանքի վրա ունեցած ազդեցությունը։ Այն ժամանակ մտածեցի, թե քանի բանալին մոտս է, կգնամ ու սովորականին պես կտեսնեմ իրեն։ Այս ձևով անմիջապես կիմանայի ճշմարտությունը, և եթե տղամարդ գտնեի իր մոտ, պիտի ապտակեի նրան։ Առայժմ Շանզելիզե գնացի, և 4 ժամ այնտեղ մնացի։ Մարգարիտը չերևաց։ Երեկոյան գնացի բոլոր այն թատրոնները, որ Մարգարիտը սովորաբար գնում էր։ Բայց այդ թատրոններից ոչ մեկում չէր։ Ժամը 11-ին գնացի Դանտեն փողոցը։ Մարգարիտի պատուհաններից լույս չէր երևում։ Բայց դարձյալ դուռը ծեծեցի։ Դռնապանը հարցրեց, թե ուր եմ ուզում գնալ։ Օրիորդ Գոթյեի հարկաբաժինը, ասացի։ Օրիորդը դեռ չի վերադարձել։ Թող բարձրանամ, սպասեմ։ Ոչ ոք չկա։ Անշուշտ այսպես էր պատվիրված, և թե պետ ես կարող էի բանի տեղ չդնել այն, քանի որ բանալին մոտս էր։ Բայց վախեցա, որ անտեղի վեճ կծակի ու դուրս եկա։ Բայց տուն չդարձա։ Չէի կարող հեռանալ այդ փողոցից, և աչքից չէի հեռացնում Մարգարիտի տունը։ Ինձ թվում էր, թե ինչ-որ բան պիտի իմանամ, կամ թե կասկածներս պիտի հաստատվեն։ Կեսգիշերին մոտ մի կառք, որ շատ լավ էի ճանաչում, համար 9 տան առջև կանգ առավ։ Ժեի կոմսը իջավ նրանից և կառքն ուղարկելուց հետո ներս մտավ։ Մի պահ հուսացի, որ նրան էլ ինձ նման պետք է ասեին, թե Մարգարիտը տանը չէ, և կոմսի դուրս գալը պետք է տեսնեի։ Բայց առավոտյան ժամը 4-ին դեռ սպասում էի։ 3 շաբաթից ի վեր շատ էի տառապել, բայց կարծում եմ, որ դա մի բան չէր այդ գիշերվա տառապանքի համեմատությամբ։